traģiskais negadījums notika vakardien ap 6:00 vakarā. Šajā negadījumā gāja bojā 32 gadus vecs bērnu tēvs un 4 gadus vecais dēls. Šobrīd negadījuma apstākļi tiek noskaidroti un precīzi tie būs zināmi tikai pēc izmeklēšanas. Protams, tas notika diennakts tumšajā laikā un ir apgrūtināta redzamība, tāpēc aicinām automobiļvadītājus ievērot to un būt piesardzīgi uz ceļa. Šobrīd ir jāsāties tas atsmēs tumšā laika periods, kad ātri paliek tumšs un arī nav vēl uzsnidzis sniegs, līdz ar to ir ļoti grūti saskatām gan gājēji, gan, piemēram, automašīnas, kas ceļa malā varētu būt novietotas. Tā ir viena no galvenām lietām jāievēro. Ir trošu braukšanas ātrums, arī jāievēro distances starp savu auto un citiem transporta līdzekļiem. Tāpat ir jāņem vērā to, ka ir rudens, ikur brītim līst lietus, vietām vēl ir lapas uz ceļiem, tas savukārt padara taļas slidenus, uzmanīgi jāsako līdzi tam, kāds stāvoklis ir ceļam un kāda ir apkārtējie laikapstākļi. Un, patiecīgi, jāizvēlas atbilstošs braukšanas stils un ātrums.